Sa aklat ni Marcos, ang pagpapalayas ng masasamang espiritu ay isa sa naging ministeryo ng Panginoong Hesus. At ano ba ang reaksyon ng mga demonyo sa tuwing nakikita nila ang Panginoong Hesus? Tayo rin kaya ay may kapangyarihan na gawin ang ginagawa ng Panginoon? Ating tunghayan ang kasagutan sa 15 kabanata ng Marcos. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Pupunta tayo ngayon sa isa sa napakahalagang kabanata sa aklat ni Marcos. Ito ay ang Kabanata 5 na ating pag-aaralan ngayon. Alam ko ang iba sa inyong ay nakangiti ngayon dahil siguro iniisip ninyo na palagi kong sinasabi ito sa bawat kabanatang ating pinag-aaralan. Marahil, ang bawat kabanata ay napakahalaga kung ating pag-aaralan. Subalit, ang kabanatang ito ng mabuting balita ni Marcos ay napakahalaga sapagkat ito ay pagkilos ng mabuting balita. Merong ilang himala ang ginawa dito na ipinakita at ginawa sa kamay ng isang makapangyarihan. Sa kabanatang ito, matutunghayan natin na merong nasagupa si Jesus na sinapian ng demonyo at sa tagpong ito, merong tatlong kakaibang lakas at gawa. Si Satanas, ang mga tao at ang tagapagligtas. Tunghayan natin at pag-aralan ang sinasabi ng mga talata tungkol sa pagsanib ng masamang espiritu sa lalaki. Sa talata isa, ganito po ang ating mababasa. Dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Geraseno. Ang Gesareno ay lupain na ibinigay sa tribu ni Gad na anak ni Jacob. Ito ay sa bahaging silangan ng Ilog Jordan. Alalahanin po natin na ang lupain ni Gad na kanyang piniling lupain ay hindi maganda sapagkat ang lupain na nasa silangan ng Jordan ay lupain ng mga negosyanteng magbababoy. Sa talata 2 ay ganito po ang ating mababasa. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Siya ay tao, taong nilikha, ngunit mapapansin natin na siya ay wala sa kaayusan at wala sa kanyang sarili. Ngunit nakita siya ni Jesus bilang tao. Sa kanyang kalagayan, masasabi natin na siya ay isang baliw. Unang lakas ng pwersa ay si Satanas. Makikita natin kung ano ang maaaring gawin ni Satanas sa tao. Si Satanas ay magnanakaw na ang pinakalayunin ay sirain ang katawan ng tao. Siya ay ating kalaban at kaya niyang sirain tayong lahat kung gugustuhin niya. Si Satanas ay siyang gumagawa ng masama sa mga taong hindi mananampalataya. Sa talata 3-5 ay ganito po ang sinasabi, at sa libingan naninirahan, hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ang mga ito at pinapabali-bali ang pangaw at talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi ay nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Pangalawang lakas ay ang mga tao. Lahat ng mga sumisira at gumugulo sa kanila ay itinataboy at ibinubukod nila. Nilalagyan ng bantay, tinatali ng kadena, ngunit dahil sa lakas ng puwersa ni Satanas ay nalalagot ito, pinahihirapan at hindi maganda ang kanilang pagtrato sa taong sinaniban ng masamang espiritu. Ito ang mahirap sa taong sinasapian ng masamang espiritu, naninirahan na lamang sa isang sementeryo dahil walang taong gustong kumupkup, itinaboy, kaya sa sementeryo naninirahan kasama ng mga patay. Kung titingnan natin ang sementeryo, ay hindi ito malinis na lugar. Ang mga patay ay naroroon. Minsan, nakalantad lang ang katawan ng mga patay, mabaho, marumi. Iyon ang naging kasama ng lalaking ito. Hindi naging matagal ang pakikipagsaya niya sa mga taong matitino ang pag-iisip. Kaya, sa mga patay na lamang siya nanirahan. Ang kanyang asal ay katulad ng isang mabangis na hayop, malungkot, sumisigaw araw at gabi sa libingan at sa burol at sinusugatan ng bato ang sarili. Nakakakilabot na kalagayan, ngunit ang lahat ng iyon ay dahil sa pagsanib ng masamang demonyo. Sa talata 6-8 ay ganito po ang ating mababasa. Malayo pa ay natanaw na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito, sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Ang demonyo ay nagsalita sa pamamagitan ng tao. Nagpapahayag siya kung ano ang kanyang nalalaman tungkol sa kanyang paniniwala. Ano ang sabi sa aklat ng Santiago, Kabanata 2, Talata 19, na ang mga demonyo ay sumasampalataya rin sa iisang Diyos at nagtuturo pa. Naniniwala ang demonyo na si Jesus ang anak ng Diyos at siya ang nagmamay-ari sa kanila. Naniniwala din sila sa paghuhukom at darating ang araw na ang masasama ay mapupunta sa impyerno at maraming relihiyosong tao ang naniniwala dito. Ganito naman po ang sinasabi sa talata 9. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. Ang sagot ng lalaking ito ay nakalilito. Ngunit hindi ito masamang salita, sapagkat sinabi niya ang pangalan ko. Ngunit inagaw ito ng demonyo at pinalitan ng marami kami. Nakakatakot isipin ang kalagayan ng lalaking ito, sapagkat araw at gabi ay libo-libong masasamang espiritu ang sumasanit sa kanya at inaabuso siya. Ngunit ito rin ang nararanasan ng mga nasasapian ng demonyo, ang pagdurusa sa kamay ng demonyo. Sa talata 10-13 ay ganito po ang ating mababasa. Mahigit nilang pinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy," at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pangpang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Makikita natin sa talatang ito ang kapangyarihan ng pangatlong puwersa, ang tagapagligtas. Ano ang ginawa ni Jesus sa lalaking sinaniban ng masamang espiritu? Sa simula pa lamang ay nahabag siya. Merong kabutihang loob at pag-ibig ang kanyang ipinakita. At dahil sa habag na iyon, siya ay pinagaling. Sinubukang sirain ng demonyo ang katawan ng lalaking ito, ngunit hindi siya pinahintulutan ni Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang salita, pinalaya niya ang masamang espiritu at naging malaya. Sa palagay niyo ba, tama ang ginawa ni Jesus para sirain ang 2,000 baboy at malugi ang may-ari nito? Kung ang mga taong ito ay mga Hudyo, siguro ay hindi nila pahihintulutan ang kanilang sarili na magtinda ng mga maruruming baboy. Ang tingin nila sa baboy ay marumi, kaya ang mga Hudyo ay hindi kumakain ng baboy dahil ito raw ay marumi. Ngunit ang pag-aaring iyon ay lupain ng mga Hintil kaya maaring hentil ang may-ari ng baboy sapagkat ito ay kanyang negosyo. Dito sa aklat ng Marcos, kabanatang 5, mayroong tatlong kahilingan. Una, matatagpuan sa talata 12. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu. Napapasukin mo na lamang kami sa mga baboy. Makikita natin ang unang kahilingan ng demonyo na papasukin sa baboy. At ang pangalawang kahilingan ay umalis si Jesus sa kanilang lupain. Matatagpuan sa talatang 17. Ipinamamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. At ang pangatlong kahilingan ay isama ang lalaking pinagaling ni Jesus mula sa masamang espiritu. Matatagpuan sa talatang 18, nang sumakay na sa bangka si Jesus, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ibinigay ni Jesus ang dalawang kahilingan na hiniling, ngunit ang pangatlo at huling kahilingan ay hindi niya binigay. Bakit ipinadala sa mga baboy ang masamang espiritu? Nais ni Jesus na patunayan sa mga manonood ng himala na ang pagpapalaya ay tunay na naisasagawa. Ang pagkawasak ng mga baboy ay nagbigay din ng kaligtasan sa lalaking nasapian ng masamang espiritu at tunay na nawala ang masamang espiritu sa kanya. Mas mabuti na ang baboy ay mawala kaysa sa tao. Sa katunayan, ginawang baboy ni Satanas ang tao na kanyang sinapian. Ang Panginoon ay nagbigay ng babala sa mga mamamayan laban sa kapangyarihan ng kasalanan at ni Satanas. Alalahanin po natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi tayo dapat magpatalo sa kapangyarihan ng kasalanan at ni Satanas. Alalahanin natin na si Satanas ang siyang ating pangunahing kaaway. Bakit pinaalis ng may-ari ng baboy si Jesus? Bakit hindi na lang sabihin na mamalagi na lang doon at gumawa ng maraming himala at magpagaling ng mga sinasapian? Makikita natin na meron lamang isang kagustuhan ang may-ari na ito. Ito ay ang kanyang negosyo. Natatakot siya kay Jesus na manatili na magtagal roon. Ayaw na niyang makasira ulit si Jesus sa ating buhay. Maaring katulad rin tayo ng may-aring ito. Dahil sa gusto nating magpayaman at marangyang buhay, nalilimutan natin ang Panginoon dahil inuuna natin ang pera kaysa Panginoon. Ngunit ang hindi natin alam, kung tatanggapin natin si Jesus, tutulungan niya tayo sa ating kabuhayan at pagyayamanin sa espiritual. Bakit hindi pinayagan na sumama ang lalaking sinapian ng masamang espiritu na pinagaling niya? Ang kahilingan ng lalaking pinagaling niya ay magandang patotoo sa ginawa ni Jesus sa kanya at natutuhan niyang mahalin si Jesus. Ngunit, bakit hindi siya isinama ni Jesus? Alam ni Jesus na ang taong ito ay may pamilya at sariling tahanan. Gusto ni Jesus na sa pamamagitan ng lalaking ito ay maging magandang patotoo siya sa kanyang mga mahal sa buhay, kung papaano siya iniligtas at pinagaling ni Jesus, at upang maging ang kanyang kasambahay ay maligtas din. Ang pagiging mabuting Kristiyano ay nagsisimula sa pagpapahayag ng mabuting gawain ng Diyos sa loob ng tahanan. Kung tayo ay mananampalataya, maaari tayong magpahayag ng salita ng Diyos. Kung gagawin natin ito sa ating pamilya, maaaring pati sila ay maligtas. Ang lalaking pinagaling ni Jesus mula sa pagkasapi ng demonyo ay naging manggagawa ni Jesus sa lugar na iyon, sa lugar ng mga hintil. Basahin po natin ang 21 hanggang 28 talata. Muling tumawid si Jesus sa ibayo. Nasa baybay pa siya ng lawa nang pinagkalimpunpunan siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupat halos maipit siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili na mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Makikita natin sa talatang ating binasa ang pangangailangan ng dalawang tao kay Jesus. Si Jairus ay may isang mahalagang katungkulan sa sinagoga at ang babaeng 12 taon nang dinudugo at walang nakakaalam kung sino ang babaeng ito. Parehong pinagbigyan ni Jesus ang kahilingan ng dalawang ito. Si Jairus na mayroong anak na nasa bingit ng kamatayan at ang babaeng 12 taon nang dinudugo. Naubos ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot. Binigay niya lahat sa doktor ang kanyang pera upang gumaling lamang siya. Ngunit walang nagawa ang mga doktor. Nakipagsiksikan siya sa mga tao upang makarating lamang kay Jesus. Hindi natin alam kung ilang makikiraan ang ginamit niya upang makalapit kay Jesus. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya na mahipo lamang ang damit ni Jesus ay gagaling na siya. Basahin naman po natin ang talata 29-31. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita niyo't nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinanong niyo kung sino ang humipo sa inyo?" Marami ang mga taong nagsisiksikan. Maaring iba't ibang tao ang nakahipo kay Jesus. Ngunit ang tanong niya sa mga tao, "Sino ang humipo sa akin?" Sapagkat may kapangyarihang lumabas sa kanya. Maaring sa dami ng mga tao, hindi nila alam kung sino ang humipo kay Jesus, maging ang kanyang mga alagad. Ngunit ang humipo sa kanya ay may pananampalataya na siya ay gagaling kung mahihipo lamang niya kahit ang damit ni Jesus. Ang pangyayaring ito ay katulad din ng panahon natin ngayon. Marami ang tumatawag kay Jesus, gumagamit ng pangalan ni Jesus. Ito na si Jesus. Ayan na si Jesus. At madalas, sinasabi nila na kilala nila si Jesus. Ngunit katulad din sila ng mga ibang mga taong nararoon, hinahawakan nila si Jesus. Ngunit wala silang pananampalataya. Hindi katulad ng babaeng dinurugo, meron siyang pananampalataya na mahipo niya lamang ang Panginoon, siya ay gagaling. Kaya't nang mahipo niya ang Panginoon, agad gumaling ang kanyang karamdaman. Basahin naman po natin ang talata 32-34. Subalit, patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasay, alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Binalak ng babae na tumakas pagkatapos siyang gumaling. Ngunit nang marinig niyang hinahanap ni Jesus ang taong humipo sa kanya, natakot siya. Kinabahan, ngunit lumapit siya kay Jesus at nagpaliwanag. Bakit kailangan pang hanapin ni Jesus ang taong humipo sa kanyang damit? Bakit kailangang makipag-ugnayan pa siya sa mga tao sa paghahanap sa babaeng iyon? Bakit hindi na lang niya hinayaang makaalis ang babae? Isang bagay lang, ginawa niya iyon sa ikabubuti ng babae. Gusto niyang malaman ng babaeng iyon na hindi lang siya tagapagpagaling, kundi siya rin ang tagapagligtas at kaibigan na rin. Gusto ni Jesus na makita rin ng babae ang mukha ni Jesus, ang mapagmahal na tinig ng may katiyakan. At sa pagkakataong iyon, nakarandam siya na higit pa sa pagpapagaling, sapagkat tinawag siyang anak ni Jesus. Pinagpala siya bago siya umalis. Higit pa sa pagpapagaling ang natanggap ng babaeng iyon, kundi nakatanggap din siya ng espiritual na kagalingan. Sa talata 35-43 ay ganito po ang sinasabi. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama, kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nahahapis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ang kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlong mga alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ining, sinabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdako'y bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Si Jesus ay hindi lamang nakipagkasundo sa babaeng dinudugo, kundi nakipagkasundo din siya kay Jairo sa harap ng publiko. Mamamatay na ang anak ni Jairo nang magpunta siya kay Jesus. Ngunit nang may isang taong dumating at binalitang patay na ang kanyang anak, maaaring sa kanyang narinig, kailangan nang may magpapasiglaman lamang sa kanya. Ngunit sa halip na pagpapasiglang salita ang kanyang marinig, ay puro negatibo pa ang kanyang narinig sa mga tao. Kung titingnan natin, hindi napakadali kay Jairo magpunta kay Jesus sa harap ng publiko, sapagkat siya ay isa sa namumuno sa sinagoga, at alam naman natin na sa nakalipas na kabanata, nagalit ang mga pinuno ng relihiyon kay Jesus, at ang iba sa kanila ay maaaring kaibigan pa ni Jairo. Maaaring inisip ni Jairo, libali nang mawala ng mga kaibigan, huwag lamang ang pinakamamahal na anak. Napakagandang pakinggan na si Jesus ay nakipagkasundo kay Jairo. Kahit alam niya na ang ibang mga kasamahan ni Jairo ay hindi sumasang-ayon sa kanya. Merong 3 pahayag ang ginawa ni Jesus. Una, ang salitang may pananampalataya. Sa pagkakataong ito, pinili ni Jairo na maniwala kay Jesus kaysa sa sasabihin ng kanyang mga kaibigan. Totoong napakalungkot na malaman na ang iyong pinakamamahal na anak ay mamamatay na. Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag kang mabagabag. Umuwi ka na." Sa madaling salita, merong kaunting pananampalataya si Jairo nang magpunta siya kay Jesus, at ang kaunting pananampalatayang iyon ang makakatulong para sa kanyang anak. Napakadaling magtiwala ni Jairo sa Panginoon nang buhay pa ang kanyang anak, at nang patungo si Jesus sa bahay ni Jairo, may isang taong sumalubong sa kanila at sinabing patay na ang kanyang anak. Halos mawala ang pananampalataya ni Jairo. Minsan, nahuhuli ang tugon sa atin ng Panginoon at nagtatanong tayo bakit ganoon. Doon natin kailangan ng salita na mamagitan ang pananampalataya mula sa ating Panginoon, at matatanggap natin ito kung tayo ay mananatili sa kanyang salita. Ang pangalawang pagpapahayag, salitang may pag-asa. Nang si Jesus at si Jairo ay dumating sa bahay, narinig niya ang pagtangis ng mga Hudyo na inupahan upang umiyak, sapagkat naging kaugalian sa kanila na kapag may namatay na kapamilya ay uupa sila ng mga tagatangis. Ang tinig ng mga tumatangis ay nagpapatunay na ang anak ni Jairo ay patay na. Ang bata ay hindi patay, siya ay natutulog lamang. Iyon ang salitang nagbigay ng pag-asa kay Jairo at sa kanyang asawa. Para sa mga taong mananampalataya, ang patay ay natutulog lamang. Hanggang dumating ang pagkabuhay, hindi tayo dapat magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Ang katotohanan ito ay makapagpapalakas sa ating lahat, lalo na sa mga taong pumanaw ang kanilang mahal sa buhay. Ito ang salita ng Panginoon na mayroong pag-asa para sa ating lahat. Pangatlo at huling pahayag ni Jesus, salita ng pag-ibig at kapangyarihan. Naramdaman ni Jesus ang damdamin ng mga magulang ng batang ito at ng mga tumatangis sa paligid, kaya sinabi niya sa bata, "Bumangon ka, sapagkat na kay Jesus ang karapatan ng espiritu ng batang iyon upang bumalik sa kanyang katawan." Ang batang babae ay hindi lang bumalik at buhay, kundi gumaling pa ang kanyang sakit. Siya ay bumangon mula sa kanyang higaan at naglakad. Ang pagmamahal ng manggagamot na si Jesus ay nagutos na bigyan ng makakain ang batang iyon. ang lingkod ng Diyos na si Jesus ang siyang gumapi sa mga panganib, demonyo, sakit at kamatayan. Ang tuloy-tuloy na himala ay naglalarawan kung papano tinutulungan ni Jesus ang iba't ibang klase ng tao mula sa kanyang mga alagad at pagsanib ng masamang espiritu sa tao. Sinisigurado niya na kailangan natin siya sa panahon ngayon. Manalangin po tayo. O Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri, muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming samot na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kaligtasan na kamit kong lubos, manunubos ko't tanging Panginoon. Dinggin mo ang awiting ito, nais kitang awitan habang buhay, awitan ng pasasalamat sa iyong kabutihan. Hayaan mong ikaw ay aking handugan. Ang awit ko'y para sa iyo ay lamhaman. Dahil sa iyo ang awiting ito, natutong umawit lang dahil sa iyo. Batid kong nakikita mo ang puso ko, binabanggit nito'y tanging ngalan mo. Tunay nga, ikaw lang ang pag-asa ko. Di mawawala sa alaala ko. Sa'yo ang awiting ito, natutong umawit nang dahil sa'yo. O Kristo ng buhay ko, tanggapin mo ang aking awiting ito'y para sa'yo. Dahil sa'yo sa'yo, ang aking awiting ito'y para sa'yo.